10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a danas ćemo govoriti o rodnoj osetljivosti, jeziku rodne osetljivosti, a moje gošće su profesorka emerita Univerziteta u Novom Sadu, Svenka Savić. Dobar dan, profesorko, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, hvala na pozivu.
Hvala što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete u današnjoj emisiji koja bi po značaju teme trebalo da bude veoma ozbiljno postavljena. Naša gošća je i dr. Marina Nikolić, šef odseka za standardni jezik u Institutu za srpski jezik SANU. Marina, dobro jutro.
Dobro jutro vama, našim slušalcima, i hvala što ste me pozvali u emisiju.
Da, vi ste također angažovani na ovoj problematici i vi ćete nam danas malo prenositi stavove Odbora za standardizaciju srpskog. Šta se pod rodno osetljivim jezikom podrazumeva i da li nesporazum nastaje kod primene ženskog gramatičkog roda kada se označavaju zanimanja i titule? U javnoj raspravi nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti predloženo je ujednačavanje upotrebe termina i preciznije definisanje novih pojmova. Naviknuti smo na reči učiteljica, negovateljica, ali hoćemo li morati da se naviknemo i na ginekološkinju, akademkinju, virusološkinju, na primjer. Strukturalisti tvrde da postoji rodno neutralan oblik u srpskom, a to je muški rod. Među lingvistima su podeljena, dakle, mišljenja. Jedni se zalažu i nadaju pozitivnom ishodu u normiranju rodno osetljivog srpskog jezika. Drugi smatraju da srpski jezik nije jezik rodne neravnopravnosti i da se pisanjem kvalifikacija ženama u ženskom rodu vrši nasilje nad jezikom. Uzmimo primjer dosadašnjeg imenovanja žena u zvanju doktora nauka i možda u najskorije vreme u doktorku nauka, pod pretpostavkom da će verovatno biti usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. I evo, profesorko Savić, kada bolje razmotrimo temu o rodnoj osetljivosti jezika, mi zaista dobijamo utisak da se na tom polju samo sufiksi remete sklad, a nije baš tako. Tema je mnogo ozbiljnija i kontekst je malo drugačiji.
Pa moram prvo da kažem da kad kažemo rodna ravnopravnost, da to nije samo jezik, nego je i društvo u kojem živimo, odnosno kontekst u kojem se sada ta cela diskusija odvija. I ne bi trebalo da obraćamo pažnju samo na strukturu jezika, nego i na ove druge dve komponente, a to je društvo i kontekst. Tim povodom žela bi da kažem da se svakako zalažem da se zakon usvoji. Konačno, napravili smo i razna istraživanja u tom povodu. Moram da vas podsjetim i na publikacije koje smo objavili, to je vodič za primjenu osetljivom jeziku u lokalnim organizacijama, institucijama i u parlamentu. Znači, ne bi trebalo da ima problema u vezi sa primjenom. Ima više problema u vezi sa moći koju imaju nad jezikom neki stručnjaci za jezik, dakle profesionalci, profesionalke. U tom smislu odvajam te dve stvari. Jezik srpski, kao i jezici iz našeg okruženja nastali iz srpsko-hrvatskog jezika, imaju sposobnost da izađe rod, tu se slažemo svi, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i mi, jezikoslovci. Ono oko čega se ne slažemo je kada to može da se primeni, a kada ne. Podsećam vas da može da se primeni čistačica, ali ne može doktor nauka, odnosno akademkinja. Vidite, stvar u samoj, samom jeziku, nego je stvar ko odlučuje o tome da može ili ne može. Zašto ne bi moglo? Ajde, evo recimo ja sam profesorka emerita i ja stalno kažem da sam emerita, a nisam profesor emeritus kako me na univerzitetu obično oslovljavaju. Sad ja pitam, evo, zašto ja moram biti profesor emeritus, a mogu da budem čistačica, profesorka i tako dalje. Eto ga, za početak.
Da, od čega to, Marina, zavisi?
Pa, ja se slažem sa profesorkom da jezik nije samo komunikacija ili struktura, nego da je u vezi i sa pragmatikom, odnosno kontekstom i okruženjem. Treba ovde razmotriti neke stvari upravo oko zabrane i oko dozvole. Jezička tela, a pomenuli ste Odbor za standardizaciju i ja jesam deo tog tela, nisam došla ovde u ime Odbora za standardizaciju srpskog jezika, samo to da objasnimo našim slušalcima, ja sam ipak ovde predstavnik institucije u kojoj radim, a to je Institut za srpski jezik Srpske akademije
nauke i umetnosti, ali relevantno možete da sudite onome što
naravno,
čitam u poslednje
da,
vreme.
Mogu da sudim, da
i ne samo u poslednje vreme, oni su svih ovih godina reagovali na pitanja o rodnoj osetljivosti jezika.
Da, samo sam htjela da kažem da ja ne dolazim u njihovo ime, nego
ali možete stav
ime,
da
mogu, naravno,
komentarišete svo, i
naravno,
da prenesete.
I komentarišem. I stav, i Odbor za standardizaciju nije zakonodavno telo, ono je merodavno zato što su deo Odbora za standardizaciju stručnjaci, predstavnici svih fakulteta, katedri, institucija koje se bave srpskim jezikom i koji se bave negovanjem srpskog jezika. Oni jesu autoriteti u tom smislu, lingvističkom, ali nisu u smislu zakonodavnom kakvi jesu političari. Podržavam izglasavanje zakona o rodnoj ravnopravnosti. Ja sam učestvovala na javnoj raspravi koja je bila toga nacrta. Ja mislim da on još uvijek nije izmenjen. Ako je izmenjen, ne znam u koje meri u odnosu na 2017. godinu, gdje sam prisustvovala kao stručnjak. Zakon nije okrenut isključivo jeziku, čak u vrlo maloj meri se bavi rodno osetljivim jezikom. On ga definiše.
Vi ćete nam govoriti da, o članovima tog nacrta zakona
mogu
o rodnoj ravnopravnosti koji
tome
se odnose na rodno osetljiv jezik.
Da, ali o tim dozvolama, dakle, niko nama ne može zabraniti da se nazivamo ili da nekoga drugog nazivamo na jedan ili drugi način. A da li će se u našim diplomama naći profesorka ili emerita ili novinarka i tako dalje i u nekim dokumentima službenim, recimo svjedočanstvima učenika i slično, e, o tome raspravlja i ovaj zakon koji mi pominjemo. Da rodna ravnopravnost mora biti uključena u zakon, u službenu upotrebu jezika, ali se i u samom zakonu ističe da to mora biti pomoću sufiksa. Ja bih to voljela, da, jer je, čini mi se, skrenuta pažnja javnosti upravo na to škinja, kinja, ica, ka i tako dalje. Nije to suština, to je samo deo reprezenta, deo, dakle, manifestacije rodno osetljivog jezika. Postoji paralelne forme, postoje nastavci. Evo, recimo, u zakonu udžbenicima i pratećim aktima, vi već imate obavezu ako pišete udžbenike, a mnoge moje kolege ih pišu, da imate paralelne forme. Pa će u zadatku, recimo, kada si podvukao crtica la predikat, odredi vrstu predikata. Dakle, postoji, to je obavezno, to je ušlo u zakonu u udžbenicima i u pratećim aktima, dakle pravilnicima i uputstvima za izradu udžbenika. To već postoji. Tema rodne ravnopravnosti nije nova, nije nju stvorio Odbor za standardizaciju 2011. kada je prva takva odluka
donesena.
Nije naravno ni sada, kad Zakon o rodnoj ravnopravnosti je 2009. ako se ne varam prvi usvojen, ali se ne bavi ovim pitanjima, tek ovaj nacrt iz 2017. definiše upravo, ja mislim, na jedan vrlo dobar način i s tim u vezi ja bih preporučila i svojim kolegama i našim slušalcima da pogledaju na sajtu Jezikofil upravo tekst koleginice Svetlane Slijepčević-Bjelivuk, koja ona, kako ona kaže, raščivijava, raspliće te gordijeve čvorove, gdje se mi ovdje ne razumijemo. I drago mi što sam ovde gost da mi danas, ili gošća, da mi danas pokušamo da rešivamo nesporazume, jer mi se ne dopada ta vrsta nesporazuma. Mi nismo neprijatelji jedni drugima i volela bih da sarađujemo ukoliko god je meri to moguće, makar imali različite stavove o tim pitanjima.
Tako je, ja sam videla u tekstovima profesorke Savić da profesorka Savić ide ka tom usaglašavanju i toj vrsti saradnje. Profesorko, u kojim delovima vi slično ili gotovo istovetno mislite? Kada govorimo o ovim razlikama, vi nama govorite o strukturalistima i onima koji jezik doživljavaju u njegovoj upotrebi, dakle, zastupate teoriju jezičke delatnosti. Pa možda bi bilo dobro da i to raščlanimo radi jasnoće u razgovoru.
Jeste, mislim da je to jako važno da znamo da u jeziku, kao i u mnogim drugim disciplinama, na primjer ekonomiji, koja je sada vrlo aktuelna tema u javnosti, postoje različite teorije i da mi koji se bavimo jezikom pripadamo različitim teorijama i onda s toga je to, da tako kažem, naš izvor zalaganja za određene stvari. I ja pripadam, kao što ste i već nagovestili, ovoj drugoj teoriji, teoriji upotrebe ili teoriji delatnosti, prema kojoj, znači, mi posmatramo jezik u delovanju. Šta mi sa jezikom činimo? A mi želimo da činimo ravnopravnost u društvu uopšte i jednakost. A to znači da onda se tek potom obraćamo strukturi jezika. Strukturalisti, koji su, tako da kažem, na dnevnom redu još od početka 20. veka, za razliku od ovih drugih, Marina kaže pragmatičara, možemo i tako da kažemo, koji se bave pragmatikom i upotrebom, su od polovine 20. veka pa na ovamo. To znači da mi teorijski se ne mi se razumemo, ali se teorijski moramo sada usaglasiti šta od jedne, odnosno druge teorije možemo da prihvatimo. Ako je to tako, onda, na primjer, ja sam već diskutujući od sada sa pokojnim Ivanom Kleinom se dogovorila ili, kako da kažem, sporazumela da i jedni i drugi kažu da subjekt i predikat moraju da se slažu u rodu i broju u srpskom jeziku. To je osnovno pravilo srpske rečenice izgovorene na srpskom jeziku. E, ako je to tako, onda su neke rečenice negramatične. Ako se ne upotrebi ženska forma za žene u, na primjer, profesorka, profesor Svenka Savić je, pa šta, ako nema Svenka, da odredi profesor Savić, a odnosi se na mene, je rekao, jeli, gubi se informacija o rodu. Ima takvih puno primjera iz medija, nećemo to sada naglašavati. Da, drugo,
da, profesorko, oprostite, sada bismo trebali malo da zastanemo na ovom mestu, da predahnemo, pa ćemo nastaviti i o drugim paralelama koje ste vi veoma dobro uočili i predstavili u svojim naučnim radovima, a što je najvažnije, vrlo su jasne te distinkcije i jasno je ono gde vi tražite rešenje za obe strane.
I can read about it, burn the skin from your eyes.
Profesorko Savić, evo govorili smo malo čas o tome šta treba usaglasiti, šta treba uzeti od jedne, šta od druge teorije, da bismo došli do cilja, odnosno da bi sve to bilo prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu.
Drugo što je važno, to je, kako je već i Marina malo pre pomenula, da ne postoji za neku konkretnu upotrebu samo jedna mogućnost, nego postoji inventar mogućnosti koji odabiramo. To znači da mi kada razgovaramo o rodno osjetljivom jeziku treba da napravimo listu tih mogućnosti. Ona ne mora biti finitna, odnosno isključiva i samo to, nego ta osoba koja pravi neku rečenicu, neki tekst ili izgovara, može da se kreativno odnosi prema toj vrsti izbora, ako ima na umu da želi, da ima nameru da svojim govorenjem pokaže dobru volju da joj je stalo do rodne ravnopravnosti. To znači da mi možemo da kažemo, koleginica Svenka Savić je Svenka Savić u zvanju profesora emeritus, i tako dalje. Hoću da kažem da smo mi u našem predlogu upotrebe ponudili tu vrstu inventara da bi se mogli orijentisati. Ako je, na primjer, ako sad govorimo o primjeni u neposrednoj praksi u standardnom jeziku u institucijama, to znači da ukoliko nam se čini da nešto nije baš, postoje tu razni izrazi, neću sad da ih navodim, koje obično navode kao da ne mogu, da se idu, ostaje mogućnost inventara žena, astronaut, žena, borkinja za ruska, obor za ruska prava itd. Mi ne kažemo moraš, nego kažemo napravi izbor. I u tom smislu smo se mi složili sa nekim našim profesorkama, recimo Jelena Filipović sa Filološkog fakulteta primenjuje ovu vrstu teorijskog pristupa, zatim na Alfa univerzitetu je to Svetlana Tomić, a da ne govorim već da postoji dostignuta kultura upotrebe rodno osjetljivog jezika u feminističkoj literaturi, feminističkim diskusijama i nadasve ogromnom broju ženskih organizacija koje se bave na bilo koji način ženama. To znači da nakon 30 godina našeg zalaganja to više nije novina. To je sada praksa.
Evo, u drugim evropskim zemljama također negde posle 30 godina je to postala praksa.
Moram reći da je tako, odmah moram također da se odredim i da kažem da pripadam onoj grupi lingvista i uopšte intelektualac i intelektualki u našem društvu koja se zalaže da je naš jezik jedinstven, nastao iz srpsko-hrvatskog, koji ima nekoliko centara, pa onda ga definišemo kao policentričan jezik. U tom smislu, znači, mogu da kažem da je zakon o rodnoj ravnopravnosti u Hrvatskoj davno funkcionalan, u Crnoj Gori u posljednjih 10 godina, u Bosni i Hercegovini delimično, ali u federaciji je primenjen. Mi smo ostali da to zakonodavno rešimo, ali smo umeđu vremenu u praksi mnogo poradili.
Kada je reč o srpskom jeziku, druga strana vam zameri na tome što govorite, neki od vaših predstavnika, da srpski jezik nikako nije jezik rodne ravnopravnosti, a to je netačno. Srpski jezik jeste jezik rodne ravnopravnosti.
Sad Marina govori.
Da, izvolite,
pa evo,
Marina.
Mogla bih.
Da, Marina mi bih. Sve vrijeme daje znak.
Da, profesorka Savić me inspiriše svojim temama i govorom da reagujem i možda i da se u nekim stvarima složimo, u nekima i ne složim, neke stvari dopunim, a možda i nešto i naučim. Srbija je 2012. ratifikovala Istanbulsku konvenciju koja, naravno, u svom manjem delu bavi se pitanjima rodne ravnopravnosti o kojoj mi danas govorimo, najviše je usmerena na rodno nasilje, porodično nasilje, a 2013. je naš parlament i ratifikovao taj sporazum, tako da smo tu bili mnogo ispred zemalja u regionu i ja bih to htela da naglasim. S druge strane, rekla sam da je već postoji zakon koji ima manjkavosti o rodnoj ravnopravnosti i nadam se i radujem se tome da će on uskoro biti usvojen od strane naše skupštine.
Ali bio je, tekst nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti stopiran i Ministarstvo za socijalna pitanja,
za rad, zapošljavanje.
Oni su tražili da dođe do potpune izmene. Bar čitam u štampu.
To jeste bilo, ali čini mi se na nivou neke afere u medijima, zato što nismo saznali razloge zašto je to povučeno iz skupštinske procedure i to ćemo ostaviti političarima da reše među sobom. Ne bih u to ulazila, mislim da jezik nije bio tema, možda se varam, ali čini mi se da jezik nije tačka sporenja. I oko strukturalističke misli i ove druge upotrebne vrednosti, strukturalizam i definiše jezik kao sistem znakova i pravila za njihovu upotrebu, a naravno ova upotrebna struja, dakle, koja se bavi delatnošću, jezičkom koristi ove prilike i mogućnosti sinonima, kao što je profesorka rekla, inventar mogućnosti. I ja sam magistrirala na jezičkoj kulturi i osnovni element jezičke kulture je sposobnost korišćenja sinonima. Osoba koja ima visok stepen jezičke kulture spremna je i umešna u tome da koristi sinonime. I postoje različiti načini i ukoliko nešto zvuči nekome rogobatno i čućete one užasne formulacije tipa silovanje jezika, sa čime se ja duboko ne slažem, prvo ne dopada mi se ta vrsta diskursa, ali postoje načini.
A da li je zakon o rodnoj ravnopravnosti protiv takve leksike?
Naravno da jeste, pa u jednom svom članu se obraća i medijima gde se mora poštovati, odnosno praviti otklon od diskriminacije, moraju se poštovati ljudska prava i prava žene, rodne ravnopravnosti i tako dalje. Jezik mržnje je takođe pomenut u ovom zakonu i zaista volela bih da se u medijima takve formulacije više ne javljaju u bilo kom kontekstu, pa i u kontekstu jezika. I čini mi se da se ovde samo ubacuju neki spinovi kako bismo se mi lingvisti raspravljali na neke teme u kojima možda i nema, možda bi bilo više saglasja da nisu stvari koncipirane, da nisu možda i novinarska pitanja koncipirana tome može li se reći turistička vodičkinja i tako dalje ili ne može.
Pa novinari su zbunjeni.
Ja se slažem.
Jezik medija više ne znamo kakav će biti kada bude, a bit će vjerovatno usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ja pretpostavljam, ne
meni
možemo ništa unapred govoriti. Kako ćemo mi, mi prilikom izveštavanja, znači treba da sad koristimo ne novu leksiku, to je poznata leksika, ali
takve formulacije da ne budu uvredljive, da žene budu vidljive.
I u brzini saopštavanja sadržaja slušalcu ja mogu da pogrešim i da budem diskvalifikovana zbog toga što ću umesto doktor nauka, odnosno što sam navikla kažem doktor nauka, reći doktor nauka, a neko će me optužiti, nisam rekla sad već kako će biti.
Da, ali nećete snositi nikakve sankcije, zato što, kako da kažem, ne može se upotreba jezika sankcionisati. Htela sam još jednu stvar da kažem.
Ali zakon može da sankcioniše.
Zakon u domenu jezika preporučuje, sankcioniše više u nekim drugim svojim tačkama. Ovo sam htela da kažem. Meni je žao što oni koji su radili zakon, možda profesorka zna jesu li bili uključeni, znam da grupe koje se bave pravima žena jesu bile uključene u izradu nacrta, ali ne znam da li je neko iz naših institucija, iz Instituta za srpski jezik, Odbora za standardizaciju ili bilo koje filološkog fakulteta u Beogradu, filozofskog u Novom Sadu, da li je neko bio uključen direktno i možda pomogao, mislim, definicije rodno osetljivog jezika su u redu, nemam nikakav problem sa njima, ali možda praćenje...
Rodno senzitivnog jezika. I to čujem.
Da, ali sam ja više, evo i to bi bio sinonim, možda bih se preodlučila za rodno osetljiv jezik i u zakonu je rodno osetljiv, nije rodno senzitivni jezik.
Marina, da li je srpski jezik rodno ravnopravan, odnosno da li posjeduje rodnu ravnopravnost?
On posjeduje rodnu
ravnopravnost.
Da, ima tu mogućnost koja jeste i tvorbeno-morfološka, to je s ovim sufiksima. I pre nekoliko dana na svoju radost dobila sam od jedne naše koleginice iz Vršca, koja radi u biblioteci, zove se Dragana Rakić, jednu knjigu gde je spisak za drugara i za drugarki, odnosno oni kažu za drugarkinja, iz 19. veka u Novom Sadu. Pa se tu pominju i kolarke, i opančarke, i krojačice. U tom spisku to je jedan spisak osoba koje se bave određenim zanimanjima i eto 19. vek, nisu ova pitanja nova. Znači, srpski jezik ima tu mogućnost da tvorbeno-morfološki reaguje i da kreira ove paralelne forme, ali ima, evo profesorka i pomenula ovo žena, vatrogasac i slično, to i ne samo po mom mišljenju, to, nego je inače to kalk iz engleskog, više ta struktura prihvatljivija je engleskom jeziku nego što je srpskom. Htela bih još jednu stvar da kažem, jer sam juče razgovarala sa jednom koleginicom koja je filolog takođe, a koja ima veze i porodične, a jezičke, govori italijanski jezik vrlo dobro. Pitala sam je u jednoj emisiji iznet stav da eto u italijanskom jeziku toga nema, kako italijanski moderan jezik, a to nema i nebitna je stvar. Nije istina. Pre jedno deseta godina zaista su se imena zanimanja u muškom rodu iskazivala, ali danas imamo
ali
dekana
kada se, ali
i
kada
dekanu.
Se, da, ali kada se imena iskazuju u muškom rodu, kako se tumači od ta pojava kod strukturalista?
Da,
muški
da.
Rod
je generički i
ima
on je
neutralnost.
Da,
objasnite
da.
To.
Hoću da kažem, recimo, bilo je, i profesorka pominjala istraživanja i mi smo imali neka svoja istraživanja i dva su mi primjera ostala u sećanju, a to je kada je bio neuspešan državni udar u Turskoj, bili su pohapšeni svi profesori univerziteta. I tu nije važno jesu li to bile žene, devojke, muškarci, šta ja znam, bilo kog roda da smo, svi profesori univerziteta su bili uhapšeni. A s druge strane, vidjet ćete u medijima, interesantan primjer je bio, kaže, Roganović je izvršilac krivičnog dela, Roganović je kažnjen zatvorom, tako dalje, a ispalo je da je u tekstu, ako pročitate malo dalje, u stvari Roganović je jedna babysitterka. I vidite kako je tu rodno senzitivni jezik kroz ceo tekst provlači u stvari nekog muškarca, na kraju se ispostavilo da je babysitterka opljačkala porodicu gdje je čuvala decu. Tako da rodno senzitivni jezik može pomoći u razumevanju i to mi je vrlo važno, ukoliko nije nužno možda istaći. Nije loše, recimo, i profesorka je navela taj primjer, recimo ja sam profesorka, ali ja sam recimo izabrana u zvanje vanrednog profesora. Moje zvanje je vanredni profesor, nije zvanje vanredna profesorka. To je zvanje, ali ja sam vanredna profesorka, razumete, kada je reč o, ili ne znam, postoji kabinet dekana, ali dekanica je došla u kabinet dekana. To treba malo razlučiti šta je titula, funkcija i zvanje u tom neutralnom, znači kad nam nije važna distinkcija, u nekim situacijama jeste da bismo razumeli i da bismo znali da li u pitanju ženska osoba o kojoj se govori, o kojoj se radi. E, dešava se jedna situacija i ja bih volila da najavim jedno istraživanje koje sprovodim sa koleginicama iz instituta, spremamo za jedan naučni skup. Hoćemo da ispitamo ne ove stavove naših kolega i sopstvene stavove i razmišljanja o toj temi, nego kako govornici reaguju. Ne samo stavove, nego i mišljenja i njihovu upotrebu. Pravimo sada anketu, nažalost nemam rezultate jer smo u pripremnoj fazi, kako u kontekstu, dakle meni sad zazvoni telefon i moja drugarica je advokatica i da li ću ja reći advokatica me je zvala ili advokat me je zvao ili advokat me je zvala. Ako mi vi pitate.
Evo, ja imam jedan primjer, mogu li da ga pročitam? Ivan Klein je u jednoj situaciji pisao da je srećan što su se pojavile psihološkinje i druge loškinje kako bi se izbjegle gramatičke grozote poput psiholog je rekla zbog gramatike, a ne rodne ravnopravnosti, pisao je Klein, ali smatra da u jezičkoj strukturi ne postoje prepreke za tvorbu socijalnih femininativa.
Uh-huh.
Eto, da, ponovo ćemo predahnuti profesorku Savić, koleginice Nikolić, pa ćemo nastaviti naš razgovor o našoj temi. A ja ću vas pitati koja je razlika između roda i pola u ovom kontekstu, svi to mešaju odreda, osim stručnjaci u jeziku što znaju šta je šta. Dakle, došli smo i do tumačenja.
Ja mislim da će vaši slušalci mnogo češće zaslušaju vaše emisije zbog odlične muzike, a ne zbog nas koji govorimo.
Zašto? Dakle, ovako. Dobra je odlična i muzika, ali jeste. Znate, profesorko, oprostite, ja sam slušala neke debate o ovoj temi, neću da kažem sad gde, i čitala sam, ali ja kao, eto, u toj situaciji kao slušalac nisam zadovoljna načinom na koji je objašnjavano šta je šta, pa sam ja poželela, iako Dubravka Đurić tvrdi da je ova tema toliko puta bila na medijima, toliko puta se o tome pričalo, da je to već onako, kako da vam kažem, opšte mesto neke priče o rodno osetljivom jeziku, pokazalo se u praksi baš u ovim debatama koje su skorašnje, da niko od tih visokih stručnjaka za ova pitanja nije udovoljio svojim odgovorima očekivanju slušalaca. Ja sam jedan od slušalaca i ili jedna
slušateljka,
ja sam slušateljka. Eto, vidite, već smo na terenu novinarskih nedoumica, ali imamo mi i evo literaturu vašu, imamo literaturu profesora Kleina, pa ćemo se nekako snalaziti i u buduće. Ali da uočimo razliku između roda i pola u ovom sistemu, pa, predloga, nacrta,
jeste, rodno. To je otvorena tema, moram da vam kažem, i među feministkinjama i među onima koji su ovu podelu pokazali da je relevantna i važna u filozofiji, pa onda filozofiji jezika, ali pošto je slušateljstvo jedna široka grupa, ja bih ovako kazala da bi mogli da se za sada dogovorimo da je pol nešto što je biološka odrednica, odmah ću i to problematizirati, a da je dakle, to je pol, neko je rođen kao muško, neko je rođen kao žensko i to je isto problem, ali ovaj, s druge strane, ta neka osoba koja je rođena kao muška odrasta u društvu u kojem već postoji stereotip kako treba da to ta osoba dosegne kroz detinjstvo odraslost i to je rod. Dakle, evo, ja u ovom trenutku sam ovde sa mojom unukom i sa mojim unukom i naravno ona se oblači u haljine, on se oblači u pantalone. U drugim rečima, rod je ono što je društvena konvencija za te muškarce ili žene. Mi kažemo da je žena stvorena u muškom društvu, to je jedna od premisa filozofkinje Simone de Beauvoir, to znači da je neko za tu ženu kreirao kako ona treba da se ponaša, da govori, da izgleda, da dela i tako. Ako smo to sada te dve podele napravili, onda ih sada problematiziramo. Aha, kada su teorije o ovome bile pre 30 pa i 40 godina, onda se sada pokazuje, pa čekaj, može neko da promeni pol, pa da je bio muška, da je sada, mislim, hiruškom intervencijom, sada se smatra ženom i govori u ženskom rodu za sebe kao za ženu. Znači, da je i taj pol u stvari konstrukcija. Reč konstrukcija znači da društvo konstruiše, priprema, domišlja nešto za nekoga u društvu kao, kao ulogu. Ne znam da li sam sada objasnila dovoljno, ali to sada mogu da pokažem primjerima. Kada naši, neki od naših sadašnjih lingvista ili filologa, kažem sadašnji zato što neki više nisu među nama, kao što je Klein, kao što je Terzić i tako drugi koji su, sa kojima sam u ovih 30 godina diskutovala i u medijima i ostalo. Znači, vratimo se, ja sada lutam. Znači, kada mi sada govorimo sa nekoliko naših, to znači da oni moraju da poznaju feminističke teorije o kojima mi sada razgovaramo, Marina i ja, koje smo makar delimično savladale. To znači da se znanje o celoj problematici daleko proširilo i u naukama sa kojima smo u vezi, kao što je sociolingvistika, psiholingvistika, feministička lingvistika i tako dalje, ta interdisciplina, to je jedno pitanje. A drugo pitanje, to čak i nije bitno, razlike između pola i roda. Ne kao mi to ostavimo teoretičarima. Hajde da se mi dogovorimo o nekim vrlo praktičnim stvarima, nekim koji ćemo recimo sada za sljedećih 5 godina, pa za sljedećih 10 godina i tako dalje. Apsolutno podržavam ovo što je kazala Marina. Neke stvari su nedopustive, neke stvari i mi također smo predložile, ali nismo sigurne. Evo sada primjera odmah. Sećate se, to je jedno vreme bila diskusija da nismo zadovoljni izrazom prostitutka, pa smo onda predložili seksualna radnica, pa čak je u nekim radovima to i primenjeno. Sada imamo opet polemiku o tome, to je što se tiče samog naziva, ali mnogo je, pitamo se onda, kako zovemo tog muškarca? Ako je ona seksualna radnica, šta je onda on? Jer on klijent? Aha, pa kako to da je on tako lepom zvanju klijent, a ona je u ovoj prostitutka? Vidimo, znači, da društvo konstruiše shodno svom, kako bih rekla, svom senzibilitetu za polove, konstruiše nazive.
A kako bismo, profesorko, onda reč seksizam definisali?
Seksizam je diskriminacija prema muškarcima ili ženi u zavisnosti od pola. To znači znači da ako je neko muškarac pa ga nazivaju, znači recimo obraćaju mu se sa nipodaštavanja pederu jedan ili tako dalje, to bi bio isto seksizam. To bi bio isto seksizam, a pogotovo ženama. Toga ima inventar, šta da vam kažem.
Da, ali vidite, naši, hajde ja ću reći, ne znam imam li pravo na to, tradicionalno orijentisani lingvisti smatraju da je oblast jezika neprikosnovena i da je dakle sistem i struktura jezika ono što je predmet njihovog tumačenja i drže se strogo jezičkih pravila. Da li su naši lingvisti koji su na taj način orijentisani spremni da uđu u sve ovo što ste, o čemu ste vi malo čas govorili?
Pa oni se... nisu, ali nije ni bitno.
Kako mi... nije bitno? Bitno
nije
je.
Bitno, zato što svako od nas je sad tu i sutra nije tu. Evo recimo Klein, evo recimo, ali ima i drugih neki. Znači, moramo se složiti sa činjenicom da jezik je svačiji i ničiji. I mi, kad ti kažeš to je nasilje nad jezikom, to je nasilje koje si ti pronagasio takvim, ali inače iz drugog ugla nije. Mi imamo, ne znam da li će se Marina s tim složiti, ali mi imamo nedovoljnu kulturu dijaloga o jeziku. To se ne odnosi samo na ovo, to se odnosi isto na upotrebu tuđica. Sećate se toga, Ranko Bugarski o tome mnogo učestvovao, kako strane reči kvare naš jezik i tako dalje. A onda Ranko kaže, pa jezik se odupre. Kao da je jezik živ stvor kao čovek ili tako dalje. Koji ima svoju pamet. Dakle, jezik nas povezuje sa prošlošću i priprema za budućnost. Sada je pitanje kako mi, ako želimo da uđemo u Evropsku uniju i ako želimo da budemo sutra u toj istoj uniji u kojoj su i kolege iz hrvatskog i kolege iz slovenačkog i tako dalje, gdje su te zakonske norme već usvojene, da se u odnosu na njih postavimo. Mi smo smatrale da treba da predložimo i zato smo to i uradile, da se jezički usaglašavamo, da se približavamo. Pa onda i mi jezičari, jezičarke, lingviste, lingvistkinje koji se time bavimo, takođe odustajemo od nekih naših ranijih stavova i približavamo se jedni drugima. Evo, to je moj stav i mislim da tako možemo da dođemo do nečega što je predlog, ali taj predlog će da bude delatan kada bude primenjen u nekom kontekstu i u nekoj praksi. Evo sad mislim da Marina može da kaže svoje mišljenje, pošto kaže da je ovde u okviru toga. A drugo, ne bih želala nekog da uvredim, mi nedovoljno čitamo jedni druge. Ja čitam Marinine radove, zato što je bila moja studentkinja, radi nešto što i ja radim i tako dalje. Ja čitam Kleinove radove, čitam sve ono što napiše i kolega Kovačević. Dakle, mene interesuje šta ti drugi misle. Ja ne znam da li te druge interesuje šta mi pišemo. Eto, to je pitanje.
Pa možda ne bi postojala diskusija ovog tipa da ih ne interesuje. Verovatno ih interesuje, ali kod nas je sve pro et kontra. Kod nas nema želje za dijalogom u onom smislu u kome dijalog to podrazumeva. Upravo da se kroz jedan razgovor dođe do onoga što će svima da odgovara. Ljudi kao da žele da ostanu na suprotnim stranama. Ja imam takav utisak.
Pa zato što je onda pitanje moći, ako je sada u ovom trenutku kolega Kovačević na poziciji toj što jeste, onda ima veću moć nego neko drugi koji drugačije misli, a nije na toj poziciji. Dakle,
govorimo... A šta ako su moći podjednake?
Pa dobro, ima dve vrste moći. Jedna je moć argumenta, a druga je moć u društvenoj hijerarhiji. Da li si predsjednica neke komisije, nekog tela nacionalnog saveta i tako dalje.
Pa dobro, zagovornika za donošenje zakona o rodnoj ravnopravnosti ima i onih koji misle da nije baš povoljan trenutak i da taj zakon ima mnogo manjkavosti i da ne bi trebalo da dođe.
Nikad nije trenutak u ovih 30 godina, da. U ovih 30 godina nikad nije trenutak. Jer ako se nešto tiče žena, što bi trebalo da bude na dobrobit njihove vidljivosti, uvek postoji neki problem. Jeli, u tom smislu mislim da jeste trenutak, mislim da treba da damo vetar u leđa zakonu i da onda, posle izvesnog vremena, utkamo izmene. To i jeste smisao standardizacije ovog jezika, da posle izvesnog vremena, to se radi sa pravopisom, evo, u institutu kod njih u Beogradu rade upravo tu vrstu pitanja. Kako se standardni jezik menja? Šta je ono što smo predložili manjkavo? Hajde da ga promenimo i tako dalje.
Ali to je uvek političko pitanje, je li tako?
Pa naravno da je uvek političko pitanje.
Za obe teorije prihvatljivo da je političko pitanje.
Jeste, za bilo koju teoriju. Uvek je jezik političko pitanje i setimo se da kako je nastao srpsko-hrvatski. Nastao je u trenutku kada je stvorena zajednička država Srba, Hrvata i Slovenaca, kada je bilo potrebno da se unificiraju razlike. Tako da je tada obilje upotrebe formi ženskog roda, evo malo pre je kazala Marina iza 19. veka, ali i pre Drugog svjetskog rata, obilje, baš za ove stvari kao što su profesorka, učiteljica i tako, u koje su profesije tek ulazile žene tada. A sada biste videli podatke za žene i muškarce u 2020. godini Statističkog zavoda, koji kaže da su žene obrazovanije od muškaraca trenutno u Srbiji. Druga je to stvar, da li su one ušle u javni prostor i da li su one u svojim profesijama ili su izašle iz zemlje uopšte. Ali obrazovanije su žene u Srbiji, da, to je značajan podatak.
Da, a ja ću, oprostite, ako mi dozvolite, ja ću podsjetiti naše slušaoce kod pokojne Borke Pavićević u jednom njenom pređašnjem, dakle, tekstu. Ona je ovako napisala, prvi feministički skup, naišla sam na taj podatak u Beogradu, bio je 1978. u SKC-u. Kada je direktorka bila Dunja Blažević, bio je to međunarodni skup koji išao pod motom proleteri svih zemalja, ko vam pere čarape. Evo, žene su obrazovanije, ali proleteri svih zemalja, ko vam pere čarape.
Ali žene
te obrazovane žene koje su obrazovanije od muškaraca, ja vam tvrdim da je to i dan danas tako.
Da, mi smo ovdje otvorile niz tema i jako se radujem tome. Kultura dijaloga pripada kulturi slušanja koja se zanemaruje kad je reč o kulturi govora. Uvek se kultura govora koncipira kao nešto što govorimo, ali ne, i nešto što slušamo i kako reagujemo na govor drugoga.
Mi se približavamo kraju emisije.
Da, da, evo, biću i kratka.
Moram da upozorim.
Da, da, budući da dolazim iz jedne konzervativne institucije, ona se tako percipira, to je Srpska akademija nauke i umetnosti i njen institut za srpski jezik, moram da kažem da naša izdanja nisu toliko konzervativna kako se to može zaključiti na osnovu same institucije i da kažem da smo sada pri kraju realizacije jednog projekta, mislim, projekat je dugoročan, ali izlazi nam rečnik novih reči uskoro i vidjet ćete koliko tu novih reči i profesorka je pomenula i anglicizme koji su onako jedan, kako da kažem, kost oko koje se gložimo, ali tu ima mnogo femininativa i rekla bih ovi koji su novi influencerki, tiktokerki, copywriterki, naravno da ima među nama i ne bi trebalo
mnogo zanimanja ženskih.
Mnogo ženskih zanimanja koji su i nova zanimanja i to treba i opisati i propisati.
Hvala vam, naučit ćemo sve, pošto kažete ljudi iz medija moraju sve da znaju i moraju to da primene.
Sarađivaćemo
više nego ikad sa jezičkim stručnjacima, pa bilo koje da ste orijentacije. Hvala vam mnogo na ovoj emisiji, odnosno vašem učešću u emisiji Sporovi u kulturi.
Hvala vam.
Ovdje smo raščlanili šta je šta i za u buduće bolje ćemo se snalaziti u ovoj materiji. Naše gošće bile su profesorka emerita Univerziteta u Novom Sadu Svenka Savić i dr. Marina Nikolić, šef odseka za standardni jezik u Institutu za srpski jezik SANU, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.